Je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi na kati ya ngumba ya Beni kuna na Nord Kivu basali ya nzambe pe bazali kobunda na epidemie ya Ebola. Pasteur John Muyume Ngoyi alobi ndenge nini na eglise na bango bazali kosala na mikro ya Erikas Mwisi ko utabeni.
Iloko aliboso oyo tosalaka na eglise ezali nanu kopekisa batu ba contact ya maboko na maboko. Kopesa na mbote na maboko topekisa yango na kati na eglise. Iloko ya mibale eza na ba lavabo oyo totia na eglise pona ko permettre que mutu nyonso ya zoya kokota na kati na eglise parce que bisika uti to ebite alors a cause la peut-être la simbana kina batukuna alors soka komi liboso eglise avant ya kokota aza obligé ya kosukola maboko avant ya kokota na kati to ebike tango pe mutu akoti na kati soko koza la peut-être na désinfectant na yo eza malamu mais beaucoup plus to singa kana batuke basukola maboko na bango pe ko éviter ba contact koyamba na ndenge zalaka liboso yambi ndeko na yo na cadre ya bolingo mais ezali susute.
Pasteur John abakisi na koloba ete epekisami kotia maboko likolo ya bandimi lolenge ezalaki okala.
Et même la Bible elle dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alors ce qui bat tout baza connaissance c'est kouta wapi ce qui biso te transmettre et connaissance wana e pa na ba fidèle na bisote et conseil nanga ezali ke basali na nzambe oyo ba se lansa kana ba activité wana ya kuimposer maboko na babeli batika yango. Même Bible yango moko lobi n'impose pas les mains avec précipitation. Donc il faut bailler ba iloko wana. Maladie contagieuse tango kaka ukeko simba mtu yeba ke kozwayo. Alors toti ya penza mbena na komeka Mateo non parce que moi je suis serviteur na kende na tiela mtu na mabokte. En tout cas basali na nzambe bo bazola nanga na minito bayeba ko se préserver na eloko wana. Deuxièmement toye ba pe ku édiquer bana na nzambe parce que likambo ya soin même nzambe yemo kwa lobaka yango na Israel ke tango bozo tambola nzela nzela mutu moko te azanga mwali bende na ye na kati ya sake na ye de façon que soka linga kende ko sala besoin asala ngo libanda ati mola libulu po akunda salite na ye. Donc ozomona ke nzambe ye moko nde mukolo masolo ya hygiène. Alors pourquoi biso basali na nzambe to respecter ba condition d'hygiène
to kutena kipe na yoko mundimi na mboka Beni ye andimi sango eye yabo pekisami ko simbana obanzoto uta minoko ya basali ya nzambe
et avant mutu nyoso akote na eglise asokolara maboko et soki pe mutu azana désinfectant na ye na sac mais ba protocole bazana porte bebi si asokona na maboko malgré désinfectant na ye alors tango akote na eglise asokoli maboko pe tango azo bima to sokolara pe maboko pona ko se préserver ba to bazo kufa bande ko bazo kufa ba boti bazo kufa bana bazo tika ba orphelin alors ezaka kozanga ko ye ba biso nyoso tozo conscience ke maladie wana ezali poto ye banenge ko eradiquer ngo na kati na mboka na biso alors to tika biyoka yoka wana abato bazo tia tembeke malade za teza biyoka yoka ayoki kotoyo sango ya yebite azape na confirmation te akiko kote sango na kati ya batu po baboya ko pratiquer hygiene na bandako na bango même na église karate même na bandako na biso passer la sobi sabiso to sokola maboko po même to contaminer bana te parce que toza ba parent toza na bana toza pe na basi
uta ingumba Beni na Nord ya Kivu Erikas Mwisi pour na VOA Afrique.
Wana ezalaki Erikas Mwisi ko utamboka Beni. Batondo na bino bae bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na VOA Lingala izali kokoba tokutani mokolo mwalobi.